Hej og velkommen til dagens episode af Jord i Hovedet. Mit navn er Emil Brix, og i dag skal vi snakke om noget så sommerrelevant som togrejser i Europa. Vi skal snakke om, hvorfor det ikke er nemmere at tage toget, når nu det er en af de mest klimavenlige transportformer. Vi skal snakke om EU's rolle i alt det her, om hvorfor at Europakommissionen og medlemslandene ikke gør mere for at gøre det nemmere for os borgere at tage toget, når vi skal på rejser rundt i Europa. Til at gøre os klogere på alt det her, har vi inviteret miljøaktivist og en af Danmarks største tognørder, Paul Kattler, ind i Noras studie til en snak om de rullende vognes tilstand i Europa. Velkommen til, Paul.
Tak.
Jeg har inviteret dig ind her i dag, fordi både fordi du er formand for Rådet for Bæredygtig Trafik, som er sådan en trafikpolitisk miljøgruppe, men også fordi, at du jo er europæisk togaktivist, og nok en af de mest aktive af slagsen her i Danmark. Så tak, fordi du vil komme.
Jamen, selv tak. Det er en fornøjelse.
Det er jo måske et emne, som kunne være godt lige at rammesætte. Så inden vi går i gang med at snakke om, hvordan det står til med togene i Europa, hvordan de har udviklet sig historisk osv., kan du så ikke lige sætte nogle ord på, hvorfor det her overhovedet er en vigtig snak at have, hvis man går op i klimaet?
Jamen, det er fordi, at togene i Europa udgør et alternativ til en meget omfattende flyvning i Europa. Og der er jo ikke nogen tvivl om, at flyvningen er et af de områder, hvor vi virkelig kan gøre en forskel ved at fravælge flyvning, hvor det kan lade sig gøre. Og sagen er, at de europæiske distancer i virkeligheden ikke er større, end at tog kan gøre rigtig, rigtig, en rigtig, rigtig stor forskel. Tog og klimadiskussion hænger på en eller anden måde meget, meget sammen. Det gør den altså.
Kan du måske bare lige for at gøre det lidt mere tydeligt for dem, der lytter med, sætte nogle sådan størrelsesforhold på? Sparer vi en tiendedel eller en halvdel, eller hvor stor en forskel er det egentlig, hvis man tager toget til Bruxelles for eksempel, i stedet for at flyve?
Altså på europæisk plan, med de udsving, der er i flyruter og jernbanekørsel, så er det sådan, at det er omkring, man kan tage turen til for eksempel til Bruxelles 30 gange med tog, og for den belastning, som det vil være at gøre det en gang med fly. Men det der tallet omkring 30, det kan også godt være, at tallet i virkeligheden er endnu højere, men det skal ikke være et spørgsmål om, det er 25 eller 30 eller 50 i virkeligheden, fordi forskellen er enormt stor imellem forskellen med at køre i tog og at flyve. Og det er jo muligt. Nu nævner du lige Bruxelles. Der er sand for dyden, ikke gode jernbaneforbindelser til Bruxelles, men det kan vi jo vende tilbage til.
Det bliver lidt bumlet op i Ruhrdistriktet der i Tyskland. Der,
Skinnerne er ikke så hurtige, nej, og togene er ikke så hurtige. Og så kan man jo så sige, at der er et behov for, at det skal gå så hurtigt altid,
nej.
Men det er jo en af de ting.
Jeg tænker mere på skiftene, tror jeg. Jeg synes, der er mange skift.
Der er nemlig mange skift, at de gode forbindelser behøver ikke at have mere end to skift undervejs til Bruxelles, altså det vil sige i Hamburg og i Køln. Men vi kan jo komme lidt mere ind på det lidt senere.
Helt klart. Nu tror jeg måske lige, jeg er en 20-30 år yngre end dig, Paul, men jeg tror mange i min generation har nok sådan, når vi tænker på det her med at rejse med tog ude for Danmarks grænser, så tror jeg, at vi ser det som enormt bøvlet. Jeg tror, mange gerne vil egentlig i princippet, men man kan se det som ret bøvlet, men der er måske folk i de lidt ældre generationer kan huske en tid, hvor det var lidt nemmere. Det er i hvert fald noget, jeg har hørt fra tid til anden. Kan du forklare dem, er det rigtigt, eller er det bare noget, vi forestiller os?
Altså det er jo rigtigt, at flytrafikken og den øget transport, også i, ikke mindst i Europa, har skiftet i nogle mønstre. Altså togene betød ganske rigtigt meget, meget mere tilbage i 60'erne og 70'erne og op i 80'erne. Men det er jo også et spørgsmål om, at rejsemønstrene har ændret sig, sådan så at alt mens at flytrafikken blev liberaliseret og effektiviseret, godt hjulpen af afgiftsfritagelser, jamen så har man kunnet øge sit transportbehov ved simpelthen bare at rejse noget mere. Også ikke mindst i fritid for sjov skyld, ikke? Og det er jo ikke som sådan business eller studierejser, der fylder det helt store. Det er faktisk jo fornøjelsesrejser. Ja. Og de kom til i et meget større omfang, som man siger, at kagen er blevet betydeligt større, transportkagen, ikke sandt, også i Europa. Og det betyder, at jernbanerne har bare relativt gået en del til, eller de er relativt gået en del tilbage, men også i absolute tal, fordi at konkurrencen for de billige fly begyndte at være alt for vanskelig og umulig. Men det skal ses i sammenhæng med, at jernbanernes forretningsmodel også har ændret sig netop i den her periode fra 80'erne og til nu, hvor at jernbanerne er blevet liberaliseret igennem EU. Man har haft den tanke, at ting blev meget mere effektive, hvis de blev, altså at jernbanedrift blev sat på udbud, og der skulle komme flere tilbud ind, og at man altså skulle lave det, køre jernbanedrift på kontrakt.
Ja, så det vil jeg se med f.eks. Arriva i Danmark og sådan noget.
Præcis. Og som man kan se, så kan man en gang imellem godt betvivle, om det har sin rigtighed. Men det er i hvert fald faktum, at det er det, der er sket. Og det vil sige, at jernbanesektorens opmærksomhed er forskubbet, hvor langdistancetrafikken er blevet mere irrelevant, fordi den er blevet på kommercielle vilkår med en konkurrent i flyene, som var meget vanskelig. Så der er selvfølgelig ikke noget at sige til, at jernbaneoperatørerne, som man kan kalde dem, ikke dem der kører med togene, at de kiggede hen på de markeder, hvor det også fra politisk hold blev prioriteret, at de skulle sætte deres kræfter. Og det er jo på regional trafik, der kører på kontrakt, og i nogle tilfælde, som i Danmark, også på, hvad man kunne kalde landsdækkende trafik, der også kører på kontrakt. Og det, så det er i virkeligheden et spørgsmål om, at operatørerne har rettet ind efter, hvor markedet var. Ikke nødvendigvis kun, hvor passagererne var, men hvor pengene var i markedet, ikke? Og det har så ført til, at de langdistance udenlandske forbindelser er blevet nedprioriteret. Og hvis nogen har oplevet det, der har prøvet det, og har oplevet, at der i tilbage i tiden var egentlig meget gode jernbane-togforbindelser fra Danmark til udlandet, så skyldes det jo ikke mindst, at der dengang var rigtig mange direkte togforbindelser, altså hvor man kunne komme langt uden alt for mange togskift. For eksempel undgå togskift i Hamborg. Altså da jeg var dreng, der skiftede vi ikke tog i Hamborg. Altså det kan jeg simpelthen ikke huske, at vi gjorde.
Var det 70'erne eller?
Ja, det var jo det. Ja, jeg var jo altså også dreng i både. Jeg var sågar også dreng i 60'erne. Men helt op til 80'erne, der kørte der jo rigtig mange internationale langdistancetog ud fra København.
Ja, hvor kunne man komme hen for eksempel?
Jamen alle mulige vegne, altså til den spanske franske grænse, den italienske riviera, til en masse af destinationer i mest jo ikke så meget Østeuropa dengang, men i store dele af Vesteuropa kørte der direkte vogne, og det var jo selvfølgelig vogne, der lagde op til, at man også kunne sove, fordi så tog man natten til brug. Der var jo kun få afstande, man kunne nå med kun at køre om dagen.
Ja, og det føles så dejligt hurtigt at komme frem også, når man sover igennem
det er jo det smarte, og det trick gælder jo den dag i dag, fordi egentlig er skinnerne ikke blevet vældig meget hurtigere at køre på, end de var dengang. De er blevet hurtigere at køre på, men når man kigger på nogle af de her lange distancer, så kan man jo regne på det med køreplanerne og se, at de ikke er så frygteligt meget hurtigere i dag. Også selvom der egentlig er blevet investeret i skinnerne undervejs. Altså ned igennem Tyskland er der jo, vi kender det jo som med de her højhastighedstog, mm-hmm. ikke, fra Hamburg og sydover. Men i virkeligheden er den samlede rejsetid, hvor man inkluderer togskift, at den ikke blevet vældig meget hurtigere, hvis man skal langt. Og natten, at det er smart stadigvæk at tage natten i brug, fordi at, som du er inde på, altså man oplever ikke kørselen om natten som noget, der så må sige, tager noget fra en, hvis man har en seng at sove i. Men det med, at der var meget tilbage i tiden, var langdistance jernbaner jo noget, som langdistance trafik var jo noget, der handlede om tog, der kørte uden de her mange togskift. Så bagage skulle ikke ind og ud af togene. Man skulle ikke være nervøs for, om man kom frem, for det kunne være, at en slutdestination lå meget tæt på der, hvor toget faktisk tog en hen.
Ja.
Og ikke mindst var det jo så også, at den billet, man kørte på, den gav en tryghed ved, at der var nogle operatører, der tog sig af en, sådan så at skulle der ske noget uforudset undervejs, jamen så var man også sikret, at nogen fandt ud af at finde en anden vej frem med en, og ens billet var stadigvæk gyldig.
Ja.
Og når jeg siger det, så lyder det jo helt paradoksalt. Men er det ikke sådan i dag? Så er svaret desværre, at det er det ikke længere. Mm. Fordi den her liberalisering, selvom man jo altså kan komme langt med tog, også i dag med de her famøse togskift, så betyder det altså, at man ofte kører på en række forskellige billetter.
Ja.
Og det betyder også, at ens juridiske retsstilling er meget tvivlsom, hvis man bliver forsinket undervejs.
Ja, det kender folk måske også fra, hvis de har fløjet med forskellige operatører, eller hvis de har taget toget til for eksempel München eller alt andet, og skulle med DSB først, og så med Deutsche Bahn bagefter, ja. Og så ikke kunne nå Deutsche Bahn-toget, fordi DSB-toget er forsinket.
Ja, eller noget, og man, det er gennemlig ganske rigtigt. Man kender det jo også for fly, og man kender det jo selvfølgelig også for tog, som du siger. Men det er jo en situation nu, hvor vi skal tage toget meget mere, der er det naturligvis et utroligt relagtigt faktum, at det både er så svært at orientere sig i, hvordan man kommer frem med tog, hvordan man køber en billet, og i sidste ende altså også det her med ens retsstilling, hvis noget går galt undervejs. Det er jo vilkår, man kan sige så meget om, at der mangler måske skinner, og der mangler måske jernbanevogne og sådan noget. Der er mange ting, der kan tage lidt tid at få på plads. Men sådan noget med at orientere sig i, hvor kører der tog, hvornår kører de, hvordan får jeg en billet, og er min retsstilling i orden, det burde man jo kunne ved at knipse med fingrene løse. Og det er jo ovenkøbet inden for en, og det er der er overstatslig, hvad skal man sige, myndighed, jurisdiktion på det her område. Altså EU har faktisk myndighed på det her område, og har tøvet alt for meget ved at få det her til at fungere. De kan sætte krav til, at det skal virke bedre, og det sker ikke. Der er selvfølgelig nogle grunde til, at det ikke sker, men det er famøst, at det ikke sker, for skal vi overbevise flypassagerer, som vel stadigvæk går lidt og lullet hen med, at der er en meget høj grad af service ved en flyrejse. Der er vi jo måske nogen, der siger, åh ja, pas nu på, så høj er servicen ikke nødvendigvis. Og det er der nok også nogen, der vil give os ret i. Men det ændrer jo ikke noget ved, at togrejsen kan se mere kompliceret ud, og i realiteten også være betydeligt mere kompliceret.
Ja, det skal jo helst ikke være noget, som kun er, altså dem jeg kender, som kunne finde på at tage toget til Wien for eksempel, det er folk, som går så meget op i klimaet, at de er ligeglade med, at det er meget besværligt. Altså at det er, hvis det så tager 20 timer eller alt andet, så er det fint, og så må man lige... Men det skal jo ikke være sådan et martyrium at tage afsted på sommerferie.
Det skal, nej, det er jo netop... Altså, hvis vi tror på, at den her sag kan... Altså, det her område kan rykke på klima- og miljødagsordenen, så er vi nødt til at tænke i de baner, hvordan får vi, hvad skal man sige, den brede gruppe af rejsende med på vognen, bogstaveligt talt. Og der er det sådan, at så skal kvaliteten og kvantiteten, mængden af udbudte pladser, den skal harmonere med, at folk altså finder sig til rette i toget i stedet for flyene. Ja. Så tingene skal altså være i orden. Det nytter ikke noget, at vi er en kreds af entusiaster, der ved, vi bruger mange kræfter på at lede efter, hvordan køber jeg billetter, hvordan finder jeg ud af, om toget kører. Vi bruger den der ekstra tid. Den ekstra tid må vi jo selvfølgelig nok regne med, at det er et faktum. Og det kan jo egentlig være, det tror jeg sådan set for så vidt kan være okay. Jeg tror, der er lige det med tiden, tidsforbruget ved jernbanerejser, togrejser, tror jeg er, hvis man tilbyder det her med, at man kan få en seng at sove i, og man kombinerer rejsen med komfort.
Ja. Man sidder simpelthen bedre i tog.
Det er simpelthen det tror jeg ikke, der er mange, der egentlig er i tvivl om, at en togoplevelse er på en eller anden måde federe
god
end både at sidde
i forhold til busser.
Præcis, busser og biler og fly tilbyder simpelthen ikke den samme komfort. Men i forhold til flyene jo i hvert fald ikke, der kan man sige, jamen der er tiden jo en rigtig, rigtig vigtig faktor. Men altså, kan man rejse om natten, og det er med den stil, som nu ens pengepunkt nu tillader, fordi kommer vi nok ikke udenom, jo altså uanset hvad, så vil der være kategorier, det er der også i et fly, der er også komfortkategorier, det er der også i tog. Så det der med, at alle kan stilles lige i tog, ja, det vil jo i hvert fald
det afspejler nok lidt det samfund, der ligger omkring.
Det afspejler lige præcis nok det samfund, der ligger omkring. Men vi har brug for at se togene som noget, der kan både for det med hvad skal man sige, prisbillige segmenter og for andre segmenter, at der er tilbud, der er attraktive, også gennem en rejse, der har natten med, ikke? Ja. Så det med at have nogle lidt forskellige priskategorier, altså i de her nattog, der er jo nærmest en hotelkategori og en vandrehjemskategori i togene, som jo så hedder sovevogn og liggevogn, ikke?
Ja.
Og sådan skal det nok også være, og det kan jo også være, skal være den billigste kategori, hvor man simpelthen sidder op, ligesom man gør det i en bus.
Der er jo nok i hvert fald mange, altså det kender jeg fra mig selv, altså unge mennesker, som har det fint med noget enormt simpelt, og så spare nogle 100 kroner på det. Og så er der selvfølgelig nogle familier, som nok ikke kan, altså hvor bundniveauet ligesom skal være højere, for man kan have en rar rejse, ikke, tænker jeg.
Og udfordringerne kan man sige for altså ved tog, og ikke mindst de her langdistance tog er jo, altså for familier og vennegrupper har måske i virkeligheden haft det relativt godt igennem alle årene, fordi der er den her kategori, der hedder liggevogn, har været meget fornuftig. Altså det er simpelthen hamrende hyggeligt at indtage en liggevognscoupé og gøre den til sit hjem i en længere periode, ikke?
Jo, det er der noget romantisk over.
Der er simpelthen, og jeg tror altså simpelthen ikke, at du kan finde nogen børnefamilier, som har prøvet sådan en rejse, der vil sige, at det var en dårlig rejsefasong. Det tror jeg simpelthen ikke, man kan finde. Man vil simpelthen sige, at det var skide hyggeligt. Så lige det, at man andre kundesegmenter kan måske godt, altså faktisk er det jo, når vi nu lige er ved det, ikke? Altså det er jo sådan, at i dag, der er det sovevognene, der er udsolgt før liggevognene og før sædevognene, og det er de, fordi at der er det her et øget ønske om mere privatliv. Det her kan corona måske også have været med til at skubbe lidt til. Og det vil sige, at der er segmenter, der godt kan betale lidt ekstra, og som så forventer at få mere komfort og mere privatliv i den her natte oplevelse med tog, ikke?
Ja.
Men der er løsninger på vej, der gør, at man kan kombinere hvad skal vi sige, en nogenlunde rimelig økonomi med både en rimelig komfort, men også et mere privatliv. Det er der i hvert fald nogle af operatørerne, der har set skriften på væggen og udvikler altså produkter, der passer lidt mere i tiden. For ellers kan man jo sige, at det har jo været, næsten været et tidsløst produkt i virkeligheden, vi har med at gøre. Det er det morsomme, og det er der jo måske nogen, det der med, om det er nostalgisk, eller hvad det er. Mm. Altså, stiger du ind i snelltoget ude på Høje Taastrup, og kører til Berlin med
det? Det er det nye nattog, der er kommet.
Det er det svenske private operatør, der kører hver aften 10:45. Fra Høje Taastrup mod Berlin i sæsonen, og den er jo så fra april til oktober, så det er en ret lang sæson.
Ja.
De kører jo med ældre tyske liggevogne, og nogen vil jo erindre dem med nostalgi, og andre vil tænke, at det ser sgu lidt gammelt ud.
lidt
støvet.
Ja.
Og det er jo afspejler jo nogle konkrete vilkår i branchen, fordi at når man går ind som operatør, som snelltoget, jamen hvad skal de stille op? De kan ikke komme i nærheden af nyere materiel, som de kan købe eller leje, og derfor tager de, hvad der er. Og det er jo et produkt, der er acceptabelt, men ikke altså ikke fremtidssikret, kan man sige. Altså vognene vil jo ikke kunne rulle årtier i nu, selvom de jo sådan set dybest set altså er fra 70'erne.
Ja, så det kræver nogle større investeringer på lang sigt.
Det kræver større investeringer, og man snakker vi om veje fremad, så det her med investeringer i rullende materiel ikke helt håbløst tilfælde, fordi at EU-kommissionen har sådan set sat den europæiske investeringsbank i gang med midler, bakket op af midler fra den her grønne omstillingspulje, der rummer overordentligt mange milliarder euro.
Der er altså både efterspørgsel og initiativ i togbranchen. Til med vil mange nok være enige med Paul i, at det er en af de mest komfortable og æstetiske rejseformer. Når vi så alligevel vælger at tage flyet i så høj en grad, hvad kan det så skyldes? I den næste sektion vil Paul snakke om flykultur og om alle de fordele, vi desværre som samfund har valgt at give den enormt forurenende flybranche.
Jeg går lige tilbage til noget, du rette hurtigt før. Jeg tror, for eksempel når man går ned i supermarkedet, så kan man undre sig over, når man for eksempel tager en havremælk, som man ved er ret altså CO2-lav, og så tager måske et mælkeprodukt, og som man ved er CO2-tungere, og undrer sig over, hvorfor prisen så ikke er lavere på det.
Afspejler det.
Ja, på det mindst svinende produkt. Ikke? Ja. På samme måde tror jeg måske også, folk undrer sig over, når du siger, at man kan rejse 30 gange til Bruxelles for den samme CO2, eller CO2-ekvivalent, som man kan med flyet. Hvorfor er det så ikke måske ikke 30 gange billigere, men i hvert fald billigere at rejse med tog? Hvad er det, der...
Og i tværtimod er det jo ofte dyrere.
Ja, præcis.
Så forklaringen er den ganske enkle, at flyene flyver stort set uden nogen former for afgifter. Det vil sige, at de flyver uden moms, de flyver uden brændstofafgifter og CO2-afgifter, eller hvad det nu kunne være. Og det vil sige, at de kan simpelthen levere et ganske billigt produkt, mens at jernbanerne betaler det hele, fordi at international jernbanedrift som hovedregel er kørt på fri trafik, altså der er ikke tilskud til at køre de her langdistancetog. Til gengæld så skal de få lov til at betale alle afgifterne, og afgifterne på jernbaneområdet er jo både brændstof og energiafgifter af forskellige slags. Det er jo at køre på skinnerne, at bruge banegårdene, at køre over broerne, betale moms i nogle europæiske lande, og jo også, at der ofte jo er overenskomstmæssige forhold hos de ansatte.
Bedre
arbejdsforhold. Det er jo en branche, der har været præget af at være, hvad skal man sige, gennemorganiseret.
Ja.
Og det er klart, det er selvfølgelig også under angreb i disse tider. Men det ændrer jo ikke noget ved, at det er en hæderskronet branche, trods alt, som vi snakker om. Og derfor er der simpelthen den forskel, og det er jo en omvendt Robin Hood, som du er inde på, at man har simpelthen i praksis har Europa og hele verden, altså den transportpolitik, der gør, at man altså begunstiger den suverænt mest klimaskadelige transportform på bekostning af den suverænt mest klimavenlige transportform. Og det er jo fuldstændig paradoksalt problem, som ingen i virkeligheden betvivler, at det er rigtigt. Men man har svært ved at agere på området. Altså politikere og organisationer har svært ved at finde ud af, hvordan man skal komme i gang, og hvilke konsekvenser det måske også vil få. Og det kan du jo også bare kigge på os selv jo, som enkeltrejsende, hvor vi skal sige, jamen, hvad vil vi sige til, at flyrejserne, som de rettelig burde måske være, hvad ved jeg, 3-4-5 gange så dyre, end de er i dag, og måske med andre begrænsninger også lagt på, ikke? Og så vi om så måske bliver tvunget over i tog. Det er jo ikke det, vi er vant til, at nå, det er fedt, det er fedt. Jo, vi elsker at blive tvunget over i noget og betale meget mere for vores rejser, end vi havde gjort før.
På den anden side, man vil heller ikke, tror du ikke, de fleste godt vil kunne acceptere, at prisen på noget ligesom afspejler dens miljøbelastning på en eller anden måde?
Det siger man jo meget, at forureneren skal betale. Ja. Man kan da ovenikøbet diskutere, om det princip er det rigtige, fordi der burde jo slet ikke være, man burde jo ikke kunne betale sig ud af klimaet. Men derfor har man jo alligevel brugt det her som et meget nærliggende princip, at forureneren skal betale. Men alligevel med velerhvervede rettigheder, altså du kan jo ikke, du kan jo se, hvor solidt funderet det er, det med flyvningen. Se på, hvis TV-avisen skal lave en historie om hvorvidt rejselysten er kommet tilbage i påskeferien, så er det en fuldstændig standardreaktion, at man sender en journalist ud i Kastrup Lufthavn. Ja. Fuldstændig.
Snakker med folk, der skal til Sydtyrkiet eller
alle mulige steder hen, og de bliver får mikrofon op i hovedet, og så skal de have lov til at fortælle om, hvor glade de er for, at de kan deres, hvad skal man sige, den frihed, de nu har ventet på, for eksempel efter corona, ikke sandt? Jamen så er friheden er kommet tilbage, og det er rent synonym med flytrafik. Ikke så underligt, at det er det, kan man sige, fordi det er langt det dominerende rejseform, når man skal langt væk. Men omvendt, så kan man sige, kunne journalisterne ikke godt lige skrue op for deres viden? Altså, de ved det jo i virkeligheden godt, at det her er et problem. Hvorfor kan man ikke den der standardreaktion med, at man skal ud i lufthavnen og så dække den her herlighed, at vi skal ud og flyve igen? Man synes, det er underligt, når nu alle godt ved, hvilket klimaskade det forvolder.
Der er vi måske også et meget konfliktsky folk. Man har ikke lyst til at ødelægge hyggen, eller?
Nej, men det er også en sag at stille sig op med en demonstration ude i lufthavnen og bebrejde den enkelte rejsende for deres personlige ansvar. Det er hæftigt. Det er hæftigt. Det er måske heller ikke den aktionsform, vi skal dyrke alt for meget. Men det er jo en lidt en anden diskussion om det her med det personlige ansvar for klimakrisen. Men man kan sige, her er det jo det første, når vi snakker om jernbaner, så kan man sige, først og fremmest er det jo, som vi indledte med at sige, det er jo for jernbanerne, bedre tilbud på jernbaneområdet er for at give alternativer til flyvning, og det vil sige alternativer, der giver den enkelte et mulighed, men jo som, hvad skal man sige, baner vejen for, at det går fra de få specielle rejsende til at rigtigt mange kan vælge flyet fra. Det må være sigtet.
Ja. Og så kan man jo så lige notere sig, at så er det jo også i høj grad en politisk beslutning, hvor billigt man så vil gøre det miljøvenlige valg, og man vil sikre, at det er til for de mange.
Men man kan jo, jeg sagde jo også, at i virkeligheden rejsemønstrene har ændret sig, og det vil sige, at man kan jo diskutere, om det er en menneskeret at rejse så meget, som der bliver rejst. Der er jo vældig overforbrug på det her område, det vil jeg sige. Ikke? Altså, når man kan gøre det til et Instagram-moment, at komme til at blive fotograferet foran Eiffeltårnet i en weekend, fordi man flyver derned og flyver hjem. Jamen altså, er det virkelig nødvendigt, når man ved, hvilken belastning på klimaet det er? Altså, man siger, jeg synes jo ikke, at jeg synes ikke ligefrem, der ligger en samfundsmæssig forpligtelse til at gøre det muligt at lade sig transportere til Paris i weekenden, fordi man gerne vil have taget et billede foran Eiffeltårnet. Det synes jeg simpelthen ikke er rigtigt, og det er jo en ændring, der er sket. Altså, da jeg var barn, der var det, var jeg jo så begunstiget, at mine forældre synes, vi skulle på en togrejse, eller en ferietur med tog, om en gang om sommeren.
Ja.
Men i dag er det jo slet ikke sådan, man tænker.
Nej.
Altså, der er jo ganske mange danskere, der tænker i, i denne her måned har jeg ikke været langt væk hjemmefra, underforstået med fly. Og det er jo en helt anden situation. Og er det virkelig? Det er jo en ultramobilitet, der præger samfundet. Det er som om, der er sat lighedstegn mellem, at det at være mobil er det samme som at være lykkelig. Og det gælder jo virkeligheden både, når du sætter dig i bilen og kører frem og tilbage til moster Agates et eller andet fødselsdag eller sådan noget, men jo altså også på de her lange, meget længere rejser.
Ja. Det taler måske også ind i en... Altså folk bruger det meget som måske en måde at flygte fra det her sådan højhastighedssamfund generelt, ikke? At så kan man lige nå at tage en forlænget weekend af og flyve til Algarvekysten eller et eller andet med en all-inclusive-pakke, og så kan man...
Men det er jo et paradoks, fordi du siger jo selv, at, at man flygter fra den forjagede dagligdag, og i virkeligheden så flygter man netop med et vældig kissejav, og vælger transportmidler, hvor det går hurtigst muligt. Og i virkeligheden er det jo en det er jo paradoks. Altså, det er simpelthen et paradoks. Hvis man tror på, og det må hvad skal vi sige, fritids- og ferieforskere jo fortælle os noget om, men altså hvis man tror på, at ferie og fritid handler om at komme væk fra dagligdagen, så er der jo ikke noget som helst mærkeligt ved, at man satte sig ind i et tog på Københavns Hovedbanegård eller Kolding eller Aarhus, og så sagde, nu er vi afsted, og rejsen er en del af det at være væk hjemmefra. Fordi jeg tror ikke, der er mange, der vil mene, at en flyrejse egentlig er særlig rar, før man faktisk er på et stenkast afstand af den lufthavn, man lander i.
Ja, det er noget med noget trykken i ørerne og ubehagelig luftforhold.
Jamen, det er jo egentlig dybest set ikke særlig behageligt. De dage er vel... Der vil selvfølgelig finde nogen, der synes, at en flyrejse og alt, hvad det indebærer, er gudsbenået dejligt. Men jeg tror, at de fleste vil sige, at flyet trods alt er et eller andet, der bringer os fra A til B. Vel at mærke, B er så ret langt væk fra den destination, man skal hen til sig allerede, så der er også et C, ikke? Fordi man skal jo lige hen til destinationen, hvor lufthavnene ligger jo langt væk fra for eksempel byerne. Så altså, nej, jeg synes hvis hele det her med slow travel og at se, at fritiden er noget andet end noget, der er absolut knyttet til hurtige og lange flyrejser, som jo altså er et relativt nyt historisk fænomen, altså også som det er klart, at dem, der er opvokset i 90'erne og 0'erne, har jo stort set ikke kendt til andet, og har kun kendt til, at der kom mere og mere og billigere og billigere udbud af flyrejser, og derfor er det jo klart, at det, når man, det er noget, man har vendt sig til, så skal man også til at vende sig fra det.
Ja, det går hurtigt.
Og det kan være lidt, det kan godt være vanskeligt, altså vi ved jo godt, hvordan det opleves, et privilegie er svært at tage fra folk, ikke?
Ja.
Men altså, lad os hæfte os ved, at togrejser kan være utrolig charmerende og rigtig gode oplevelser, og der er en øget efterspørgsel. Altså lige den her sommeren 22, der er det, kan jeg roligt sige, det er svært at skaffe togbilletter i Europa. Simpelthen fordi, at efter corona, så er der en øget rejselyst, og den spejler sig også af i blandt togene. Og det peger jo på det problem med, at der er for lidt kapacitet på både på skinnerne og udbyderne ikke har de rigtige produkter på hylden, altså der er ikke nok pladser simpelthen i togene.
Paul spørger, om vi ikke skal ændre vores rejsebegreb, så rejsen starter, så snart man sætter sig ind i toget. Et af de gode argumenter for det er, at en togrejse nemlig er ganske anderledes og langt mere æstetisk, end når man tager flyet eller bussen. I næste sektion vil Paul fortælle om nogle af de smukkeste oplevelser, man kan få med toget rundt i Europa.
Hvis vi skal holde os lidt til det her med det æstetiske, så kan jeg også selv skrive under på, at det her med for eksempel at køre køre i tog gennem de østrigske alper, eller altså andre lignende oplevelser, det er jo også, altså, man føler jo ikke bare, man er i transportmiddel der. Nej. Det er jo en del af, især når man kommer fra så flat et land som Danmark, det er jo en del af oplevelsen. Så hvis du lige kan måske beskrive nogle af de minder, du har fra at rejse rundt med tog i Europa, og sådan den æstetiske del af det, og hvordan, og tidsoplevelsen, hvordan den måske ændres, når man rejser på den her komfortable og smukke måde, uden ja. At selvfølgelig overromantisere det, men stadigvæk, hvis du kan sætte et par ord på det.
Ja, altså man kan sige, at de fleste af os er jo nok vant til, eller mange er vant til at bruge toget som noget, vi gør i regionaltog og intercitytog i Danmark, hvad enten det er fra Aarhus til Silkeborg, eller fra København til Helsingør, eller hvad det er, endda fra København til Horsens. Men altså, det der er charmerende, det er jo, at det er klart, at langdistancen er på en anden måde. Der er, ligesom man går ind i et helt andet, hvad skal man sige, mode, og det er jo klart, at det, jeg må da sige, at det er en nødvendighed, men det er også en charme at rejse om natten, og det at stige ind i en coupé, hvad enten det er en liggevogn eller en sovevognscoupé, hvor der er en komfort- og prisforskel, det er en super sej følelse, fordi man ved, når man stiger ind, at der er ikke noget, der skal forstyrre en. Man skal have det rart, man skal sove, og man kommer frem næste morgen. Og man er i trygge omgivelser. Man kan strække benene, man kan få noget at spise og noget at drikke, og man kan, og man ved, man har en rejse foran sig og nogle oplevelser i den anden ende, man glæder sig til som regel. Og det er en utrolig fed ting. Langdistance jernbanetrafik er jo ikke det, vi er vant til, kan man sige, herhjemme, hvor en jernbanetur jo typisk jo ikke er meget mere end 3 eller 3,5 timer lang, hvis det er i den lange ende. Mens at når vi snakker om rejsedistancer i Europa, så snakker vi jo meget, meget let om 10, 11, 12, 13, 14, 15, måske op til 20 timers rejse. Og det er noget, det er jo noget helt andet. Det sætter et helt andet mode i gang. Det er fedt at stille sig ned i gear og sige, der er ikke noget, jeg skal her i aften. Nu skal jeg kun gøre mig til rette i kupéen, hvis jeg har nogle kammerater med, enten min egen bekendtskabskreds eller endda nogle fremmede. Jamen, så kan man sætte sig med over en øl og snakke med dem, inden man vælger at gå i seng.
Ja, det er det.
Det er simpelthen en fed, fed oplevelse. Og det under jeg sådan set kun nye tilkommende rejsende at få den oplevelse.
Vi har jo de her kantinevogne, som man måske ikke kender så meget i Danmark, men altså Deutsche Bahntogne, for eksempel, har typisk sådan en...
De har sådan en bistro eller en restaurantvogn.
Ja, og det man er måske jo, mest at se på film, hvis man er herfra.
Det er fuldstændig rigtigt, nemlig. Det er jo en dansk sammenhæng, noget, der er langt, langt, langt tilbage i historien.
Ja.
Faktisk findes den oplevelse kan man få, og har man kun få i forhold til de langdistancetog, der har fra tid til anden faktisk har været i Danmark. Altså skitoget her til Salzburg, som kørte i vintersæsonen i år med sneltoget, de medbragte for eksempel spisevogn.
Ja.
Super sejt at sætte sig i en spisevogn og få et godt måltid med en god øl hen over Danmark. Altså, det er så sejt. Og det vil alle jo skrive under på, at det er, at der kørte nattog som en del af DSB's produkt, kan man sige, der blev nedlagt i 2014. Der havde den jo også spisevognen med, næsten ind til sidst. Og det vil sige, at helt frem til et stykke ind i 2014, der kørte der sådan en nattog med hvide duge og blomster på bordene. Og man kunne få et meget anstændigt måltid, 3 retter, hvis man havde kræfterne til det, ved at køre igennem Danmark om aftenen.
Ja.
Og det var da fantastisk. Så man kan sige, at den langdistance togoplevelsen, den knytter sig til komfort på en eller anden måde, hvad enten det er sovekomfort eller kulinarisk komfort. Mm. Og det er så heldigvis også noget, at vores nabolande kender til. Så rejser du med tog til Stockholm, eller rejser du med tog videre fra Hamburg sydpå, så vil det her med, at der er en bistro eller en restaurantvogn, være en del af hvad skal vi sige, rejseoplevelsen, som heldigvis de her togselskaber, der kører, har erkendt. De har jo også dristet sig til at tænke, om man kunne spare det væk. Fordi man kan sige, at komfort som en restaurant eller en bistro, eller for den sags skyld bare noget så simpelt som en trillevogn med udsalg af kaffe, at det er jo, hvis man ser på det som en ting, der skal stå alene og have fortjeneste i sig selv, så kan det godt være, at det ikke er en god forretning.
Mm.
Men hvis man ser på det som en del af det samlede tilbud, så er jeg ikke i tvivl om, at det er en god forretning. Jeg er ikke i tvivl om, at det var en dårlig idé, at man i Danmark sparede det væk, reducerede det. Nu er det kommet lidt tilbage igen med 7-Eleven med medarbejdere med en rygsæk med kaffe.
Ja, ja, ja.
Men altså, det er et ret sølle produkt, det kan vi vist godt skrive under på. Altså, i modsætning til at komme ned i en spisevogn eller en bistrovogn. Det bør vi have på tilbage på skinnerne i Danmark, men det er heldigvis noget, der er på de store skinner. Lige i præcis i nattoget har man efterhånden fået reduceret det væk, så der er ikke mange nattog, der har en spisevogn med, fordi faktisk så optager selve vognen optager jo simpelthen plads på skinnerne, og de kan sælge en vogn med senge eller sædepladser, mens at spisevognen så forekommer måske lidt unødvendigt, fordi at catering er inklusiv. Mm. Altså tager man nattogene fra Hamburg, så er der morgenmad med, i uanset om man er i liggevogn eller i sovevogn, så der bliver serveret på sengen.
Ja, okay. Det er også meget hyggeligt. Jo.
Og det er faktisk rigtig udmærket. Og når man stiger på om aftenen, så stiger man jo ofte på efter spisetid, ikke? Så det vil sige, at den spisevogn vil alligevel være et lidt særegent produkt.
Det er mere til dagsrejserne.
Det er mere for dagsrejserne, hvor de heldigvis også er.
Ja.
Og så kunne man sige, så spørger du, hvordan er oplevelsen med tog? Du nævnte jo selv det der med i Østrig. En anden ting, jo, der netop er usædvanligt, selvom vi har der også smukke togstrækninger i Danmark, taler bare Grejsdalen, nordvest fra Vejle. Det er en meget smuk togrejse. Men jeg er ved sandt for dyden lidt langt mellem snapsene på det punkt i Danmark, det må jeg nok indrømme, og det eksotiske tæller jo også. Så bjergeegne og togture i bjergene er jo fantastisk. Mm. Altså, når du spørger mig, så vil jeg jo så sige, at udover at langdistancetogene med komfort og et snært af romantik, så kan man sige, at så er det jo de her sidebaner, bjergbaner og sådan noget netop i, ikke mindst i Alperne, jo et kæmpe hit. Altså, det er et kæmpe hit. Det er fantastisk morsomt og en stor oplevelse at komme på sidebaner, hvor man kravler opad i bjergen med en panoramaudsigt. Det er svært at slå den oplevelse. Du må jo netop tænke på, at jernbanestrækningerne, typisk i modsætning til bilvejene, de ligger med meget bedre udsigter og meget bedre integreret i naturen, end de her store vejanlæg, der jo er beskæmmende på en eller anden måde. Og opdager man jo også et busvindue. Det er ikke slet ikke det samme. Man kigger på vejanlæg og andre biler, men fra togvindue, der ser man naturen.
Ja.
Simpelthen til forskel. Og så det, altså det er så sejt. Og jeg vil jo nok sige, at togoplevelser i Schweiz er måske nok nummer et. Altså det er utroligt, at det er jo et meget underkendt rejseland og dyrt rejseland.
Ja.
Men at komme igennem Schweiz, den er måske toppen af poppen, er måske nok den bane, der kører i det østligste, sydøstligste Schweiz fra Chur, provinshovedstaden, til Tirano i Norditalien, der hedder Bernina Barn, som er fuldstændig, det er en fuldstændig formidabel oplevelse, altså, hvor man siger, jamen altså, findes den slags?
Ja,
ja, det ved modeljernbane entusiaster, fordi de prøver at bygge elementer af den her fantastiske bane ind i deres modelbane i papmaché og skarpe sving på deres skinner. Men den findes i den virkelige verden, og er altså noget, man kan komme til at opleve, for eksempel opleve ret prisbilligt med en interrail-billet. Der giver fuld ret til at køre på den slags vidunderlige baner.
Og det er vel netop også en af de bedste ordninger for toget, Interrail.
Det er et rigtigt hit, at kunne bruge Interrail, og Interrail-billetten sælges jo godt inden corona, solgte den rigtig godt, og nu er den på vej tilbage. Og en af grundene til, at den sælger godt, er jo, at det er prisbilligt, men også den her følelse af, at det er så nemt.
Ja.
Man skal ikke sætte sig ind i de forskellige regioners billetsystemer.
Nej.
Man kan simpelthen bare fiske Interrail-billetten op og vifte med den og skrive i den, eller gøre det digitalt.
Ja.
Så virker den, så er det din rejse hjemmel.
Og det er sådan en eventyrfølelse, man får med det der lille stykke pap, man har.
Du kan rejse dokument. Hen, hvorhen du vil, og den oplevelse er fed at have i lommen.
Selvom Interrail-billetten er det gode eksempel, når det kommer til at gøre toget mere attraktivt for de europæiske borgere, så har den sine problemer. Samtidig mangler der også fælles europæiske løsninger, hvis togdriften på tværs af grænserne i Europa igen skal være at foretrække frem for flyet.
Altså, det er et godt produkt. Selvfølgelig har den også nogle mænd, fordi at i Europa kræver netop langdistancetogene meget ofte en pladsreservation.
Det er
lidt, ja. Men så går man efter at få den rigtige pladsbillet også. Så har man i hvert fald sikret sin grundbillet.
Ja.
I Interrail-billetten. Og den giver i hvert fald alle omstændigheder mulighederne for, at man kan, om man så må sige, zigzagge sig frem uden pladsbilletter.
Ja.
Og det er jo i hvert fald en mulighed i store dele af Europa, sværere over mod Frankrig og Spanien.
Ja.
Og England for den sags skyld, hvor at man er meget afhængig af at komme på højhastighedstogene, og meget afhængig af, at man kan få en pladsbillet med sit Interrail-kort, hvilket ikke er gjort let, skal jeg helst sige.
Nej.
Der er altså simpelthen nogle jernbaneselskaber, der er nogle svinemikler.
Ja. Der kunne man godt tænke det mere i fælles ordninger.
Man kunne tænke i en positiv ånd. Det er, altså undskyld, jeg siger, det er altså som om, at ikke mindst de franske jernbaner, at de simpelthen egentlig ikke vil have os, når vi kommer på Interrail.
Ja.
Fordi de lægger alt for mange forhindringer i vejen, for vores brug af deres jernbaner med et Interrail-kort, desværre.
Ja,
ja. Pisse irriterende, og burde overhovedet ikke være sådan. Og EU, for nu også at komme tilbage,
ja,
EU burde jo simpelthen sige, at vi accepterer ikke, at man diskriminerer imod Interrail-kortet, som man gør det.
Ja.
Fordi at Interrail-kortet er jo på en eller anden måde en europæisk fællesskabs projekt. Så burde EU jo som det allermest vigtige jo sikre, at borgerne kan bruge Interrail-billetterne ubegrænset og ikke diskriminere imod brugere af Interrail. Desværre, det sker. Og derfor kan man sige, at er det besværligt at komme rundt i Europa med tog? Vi har det her med, at det kan godt være besværligt at finde informationerne om, hvor der kører tog, hvilke køreplaner de har, hvordan man får billetter, om Interrail-billetten nu egentlig er gyldig, skal man have de her obligatoriske, måske endda lidt dyre tillæg for pladsreserveringer i tog. Så om det er lidt besværligt, ja, det er i dag er det desværre lidt besværligt at rejse med tog i Europa. Man er jo for eksempel nødt til nogle gange at simpelthen at tænke i de baner, jeg kan ikke selv købe en billet på nettet. Og er man blandt de yngre generationer, så synes man det er jo meget mærkeligt, at det skal være sådan, at man skal ty til personlig betjening for at få de rigtige billetter.
Ja.
Et Interrail-kort kan du simpelthen ikke købe, uden at du involverer et salgssted. Ja.
Man skal lige ind på hovedbanegården og
det er præcis.
Eller
få det på posten, tilsendt med posten, værre er det ikke. Men altså, der skal en fysisk transaktion til.
Ja, klart.
Men,
det er også en del af charmen, føler jeg.
Det er også en del af charmen, man skal bare lige være opmærksom på det.
Ja,
og skal man rejse hen over to grænser eller flere, eller involvere rejsen også brug af nattog over flere grænser,
ja,
begynder det at blive så indviklet, at man er nødt til at have hjælp. Og det forekommer jo absurd, fordi det hele er jo digitaliseret på pokker. Hvorfor skal det være svært
ja.
At købe, orientere sig om at købe togbilletter på tværs, og der er desværre jo mange forhindringer ved det, altså billetter bliver frigivet på forskellige tidspunkter, så nogle billetter er sælges med 6 måneder i forvejen, nogle med 4 måneder, nogle med 3 måneder, nogle med 2 måneder. Altså, skal du selv orientere dig på tværs af grænserne og køre herfra til Lissabon, det kræver altså en ret ihærdig indsats, hvis ikke du får hjælp af en professionel. Ja. Ja. Men du kan jo også godt opsøge hjælp fra en professionel, fordi den måde, som man kunne spørge, jamen er det så ikke dyrt? Nej, fordi at et specialiseret rejsebyrå skaber jo sin omsætning ved, at de får en rabat fra togselskaberne ved at sælge billetterne. Så din billet bliver faktisk ikke dyrere ved, at du får professionel hjælp. Man er bare ikke så bekvem ved det, for man skal, jeg synes jo selv, at man skal sidde en sen aften og arrangere det hele på sin computer.
Ja.
Og det er altså ikke altid, det lykkes.
Nej. Men hvis vi så i forhold til at man kan sige, få hele det her til at køre lidt lettere og få folk over i togene i stedet for i flyene, hvad sker der for tiden, som rykker i den retning, hvis noget, eller går det den modsatte vej?
Ah, det går vel ikke decideret den forkerte vej, men vi er nødt til ligesom at se i øjnene, at på det her område er der, ud over os selv som forbrugere, så er der tre store aktører, der gør sig gældende. Og den første aktør er jo faktisk operatørerne.
Mm-hmm.
Altså operatørerne,
DSB
og Deutsche Bahn og SNCF og SJ og hvad de nu alle sammen hedder. De er jo en stor aktør, der på en eller anden måde skal arbejde for, at international togvirksomhed kan give nogle produkter, som forbrugerne kan efterspørge. Så de kan faktisk en hel del, og gør jo altså så også heldigvis noget. Altså DSB har jo opdaget, at danskerne gerne vil bruge tog i højere grad til udenlandstrafik. Men DSB er jo, som de andre gamle statslige operatører, jo meget, meget opmærksom på, hvad politikerne giver af signaler. Og det bringer os jo til det næste niveau, som jo er det statslige niveau, hvor man kan sige, at regeringerne, staterne i EU og Europa har jo stadigvæk rigtig meget at skulle have sagt om, hvad for en offentlig transport, der gives. Og det gør de jo ved, at de kan jo efterspørge transport, for eksempel international transport, ved at lave udbyde nogle kontrakter og sige, okay, det kan godt være, at man ikke kan regne med, at det er en god forretning for en operatør at køre tog fra Malmø til Bruxelles, et nattog fra Malmø til Bruxelles. Derfor skal vi udbyde det måske i en årrække, indtil vi måske regner med, at markedet kan gøre det muligt at køre uden sådan et statsligt hjælpetilskud. Og det skal jo gøres. Og det skal gøres meget, meget mere. Jeg tror på, at de forskellige lande skal gå i spidsen og sikre, at der er et minimum af offentlig udbudt eller tilbudt jernbanedrift på langdistance, sådan så at man har det her alternativ til flyvningen. Og vi ser det jo også meget mere i vores nabolande. Man kan sige, der er simpelthen mere gang i den i vores nabolande. Tag bare Sverige. Sverige har haft en aktiv politik. De vil gerne have, at deres borgere kan rejse med tog sydpå. Og derfor er det, ikke, det er jo ikke et tilfælde, at der nu er tilbud og bliver tilbud hver dag fra Stockholm til Hamburg, /Berlin med nattog. Det har svenskerne sørget for ved, at det offentlige går ind og siger, det vil vi have.
Ja.
Og det kan også være, at der kommer et nattog fra Oslo til København igen, hvilket var en vældig god idé, fordi der flyves enormt meget mellem Oslo og København. Så både dag- og nattog til Oslo er helt oplagte, og lurer mig på, at når og hvis det sker, og det gør det, det er jeg ikke i tvivl om, så bliver det med med de norske myndigheders intervention, ikke? Mm. Det er som om, at desværre i Danmark, at tingene, det er som om, man ikke rigtig tror. Det er som om, man ikke rigtig tror på, at det kan lade sig gøre, at, ja, at sætte togene på skinner som et større tiltag. Ja. Man er ligesom om, man har givet op.
Det er jo lidt paradoksalt, ikke? Fordi det er jo først, når staten begynder at sige, at det her, det tror vi på, og alle andre aktører også begynder at sige, så tror vi også på det.
Det er jo lige nøjagtigt det. Det er jo, ja. Og der er jo egentlig heller ikke noget at sige til det. Nej. Altså, vi har indrettet os på den måde, at det politiske niveau og de økonomiske muskler, der kan ligge i det politiske niveau statsligt igennem ministerier og tilskud, at det siger, det peger netop på, hvad er det, vi vil.
Ja.
Og hvis vi vil det her og siger, jamen om 20 år vil vi så meget, om 30 år vil vi det hele, han har sagt,
ja,
ikke? Jamen så har man jo også givet et vældigt signal til de private operatører.
Mm.
Så alle ligger jo i virkeligheden og venter på, at signalerne skal komme, også, ja, fra den danske Trine Bramsen, vores minister.
Den nye transportminister.
Kom i gang, ja, ikke sandt? Vis, at vi vil det.
Ja.
Og have, ikke mindst, have ambitioner. Og der kan man sige, at det bringer os jo til den tredje store aktør, det er jo EU i den her sammenhæng.
Mm.
Det gør det jo ikke fantastisk nemt, at der i virkeligheden er tre aktører på sådan et transportområde. Jamen, det er der altså simpelthen. Altså operatørerne, staterne og EU.
Mm.
Og de har delt ansvar. Så når EU i midt i december 2021, EU-kommissionen fremlagde en handlingsplan, en actionplan, og siger, at vi vil det her med jernbanerne i Europa, og vi vil det på bekostning af flyene, så kan man sige, ja, hele handlingsplanen er jo præget af et virvar af delt ansvar.
Mm.
Og vi ved jo alle sammen, hvordan det er med delt ansvar. Nogle gange kan det altså være ret vanskeligt, ja, men igen, hvis det fra politisk hold bliver besluttet, at det er mere end bare skåltaler og hensigtserklæringer, men altså er noget, der følges op med konkrete målsætninger. Man siger, på det og det år vil vi have så meget overflyttet fra fly til jernbaner i Europa.
Mm.
Og at jernbanerne skal, altså hvis de skal bære mere og mere på sigt, og ting tager altså lidt mere tid på jernbaneområdet, end det gør på andre områder. Busoperatører kan sætte busser ind på de motorveje, der allerede er bygget,
mm,
for skattekronerne. Det kan de gøre ret let. De kan øge kapaciteten stort set ved at blinke med øjnene. Mm. Det kan man ikke på jernbaneområdet. Så jernbaneområdet har brug for at få retningslinjer, der går langt ud i fremtiden.
Mm.
Og skal man løse en opgave, der siger, at vi skal køre dobbelt så mange passagerer, hvis vi kører 10 gange så mange passagerer på sigt, så kan det lade sig gøre. Og det er det mod og den initiativkraft, som vi gerne skulle have det europæiske niveau til at committe sig til, forpligtige sig til, og selvfølgelig sammen med det nationale niveau, men det skal starte et sted fra, og det europæiske niveau er ikke helt tosset på det her punkt. Altså man kunne godt starte den proces, som altså er i gang i øjeblikket, hvor vi savner jo, at der kommer nogle udmeldinger, der sætter ambitionerne, eller gør dem præcise, så vi kommer altså ud over det her med skåltalerne og, ja, og hensigtserklæringer. Man bliver så træt af skåltaler og hensigtserklæringer. Det skal omsættes til noget konkret politik og handling. Men det kunne komme, og det vil komme, som man kan sige, at hvis vi ser det i sammenhæng, og det må det jo være i sammenhæng, hvad man gør over for flybranchen, for det er næsten som en spytklat, den hænger sammen. Altså hvis ikke flybranchen får nogle vilkår, der afspejler produkternes klimabelastning, kombineret med, at der stilles alternativer til rådighed.
Mm.
Så det kan godt være, at du og jeg kan blive enige om, at der skal rejses mindre.
Mm.
Og det skal der. Det er jeg ikke i tvivl om. Men jeg er heller ikke i tvivl om, at der vil være et rejsebehov, og jeg synes jo sådan set også, det er fedt at rejse.
Ja, klar.
Altså, at komme ud og møde andre, andet natur og andre folkeslag. Så det er fedt. men der skal være alternativer til flyvningen. Men de to ting hænger altså nøje sammen. Altså vi ved, kender det alle sammen, at pisken og guleroden hænger også på det her område sammen. Ja. Men vi er jo nødt til at have en politik, der på europæisk plan, og det skal være europæisk plan, der sætter afgifter på flytransport.
Men så for lige at opsummere, Poul, så en af grundene til, at man måske kan være håbefuld som borger, det er, at vi har jernbanenetværket, vi har teknologierne, det handler i vid grad om organisering, økonomisk organisering af på en fornuftig måde, som gør, at folk har mere lyst til at tage toget. Og så selvfølgelig også den her kulturændring, du snakkede om med, at måske skal vi ikke se rejser som noget, man bare lige hurtigt kan smutte på, men som noget, man går og glæder sig til, som noget, der gerne må tage noget tid, hvor man også måske har lidt mere tid til at fordybe sig i, hvor er det egentlig, man skal hen, og sådan noget, at vi også får den kulturændring med, så det ikke bare bliver, hvad kan man sige, gammel vin på nye flasker, men at vi også ændrer vores måde at tænke rejsen på.
Ja, egentlig det er det, så det opmuntrende er, at det er ikke kun et spørgsmål om at sige, at vi skal skrue bissen på og lide afsavn.
Ah, nej.
Altså det, der ligger derude, den fremtid på transportområdet, der ligger med jernbanerne i Europa, er ikke i den forstand et trusselscenarie. Det er en mulighedsscenarie. Og det er ikke fuldstændig umuligt at komme derhen, både på den kortere og lidt længere bane. Og det kræver nogle økonomiske tiltag, noget beskatning på den rigtige måde, og det kræver et samarbejde, sådan så aktørerne faktisk retter ind og tager vores klimamålsætninger alvorligt, og der bliver fulgt op på, at det så også rent faktisk sker, og at vi som rejsende netop tager den på os og ændrer vores rejsekultur. Det er dog trods alt det her med, at det skulle være en menneskeret at kunne foretage de her flyrejser, korte flyrejser, i en forlænget weekend eller sådan noget. Det er jo en relativt ny ting. Det kan vi også godt vende os af med, uden at vi, om så må sige, lider de store tab af den grund. Men derfor er det alligevel stadigvæk et svært område. Fordi der er jo folk, der simpelthen synes, at den her hypermobilitet er blevet en del af deres personlighed. Vi kan ikke leve uden, at vi kan rejse til Paris i weekenden og kigge på hendes og Moritz butikkerne på Champs-Élysées, fordi det er altså utrolig meget federe at købe sine nye sko på Champs-Élysées, end det er i København.
Ja.
Og det er jo fuldstændig sindssygt. Det er jo en hypermobilitet og hvor et frihedsbegrebet bliver gjort til en modsætning til klodens og klodens, hvad skal vi sige, kapacitet, ikke?
Ja. Altså,
kan vi tillade os at have et frihedsbegreb, der siger, jeg skal kunne rejse, hvis du tager muligheden for, at jeg kan rejse til den europæiske, den internationale rumstation i overmorgen med Elon Musk.
Ja.
Hvis jeg ikke må det, så er det et groft indgreb på mine frihedsrettigheder. Vrøvl. Simpelthen. Men man kunne, altså, der ville være nogen, der ville kunne fremføre det.
Ja.
Ingen tvivl om det.
Og uanset om man, altså, hvad man mener, så kan man sige, den fysiske virkelighed er jo, at hvis vi synes, vores frihedsgreb skal være så grænseløst, så vil vi også få indskrænket vores friheder før eller siden.
Det kan man jo sige, men problemet er jo, men det ved jeg, det er jo et spørgsmål om, vi kender jo godt efterhånden, vi ved godt, hvad klimakrisen vil betyde, og klimakrisen vil jo betyde, at det er de velhavende, der vil klare sig bedst,
klart,
og der er visse dele af jorden, som kan komme igennem af den her klimakrise, og de store, store, store befolkningsflertal ude omkring i verden vil igen trække nitten. Så ja, det vil jo være endnu et argument for, hvorfor at den måde, vi lever på i vores del af verden, ikke? Altså, det vil også blive brugt politisk imod os. Det vil jo blive, vi får et slag i hovedet og sige, at vores form for liberale demokrati, ikke sandt, som vi besynger så højt, og vores frihed til det ene og det andet, det er med til at undergrave friheden og de økonomiske muligheder og levestandard i resten af verden.
Ja.
Og i virkeligheden er det jo rigtigt.
Ja.
Så det er en alvorlig situation.
Ja. Det kan være, at vi skal lade være med at lukke Elon Musk og de andre tilbage igen, når de skal hjem fra Mars. På
ja, de kan
nøjes
med en enkelt billet. Ja. Så har vi da, det siger vi også omkring flyvningen. Hvis du så i mindste bare kun flyver den ene vej, ja, og tager toget den anden vej, det var ja, da jo i hvert fald bedre.
Ja.
Nu kan de jo så flyve til Mars, og så skal de se, hvordan de kommer hjem.
Ja. Ja. Til allersidst her, Poul, måske en, hvis du kan give sådan en pragt nu, arrangerer du også togrejser ja, og sådan noget. Så både... Hvor kan man læse mere praktisk, hvis man gerne vil høre om hvad kan man så faktisk gøre, hvis man er en af dem, der tænker, nu vil jeg gerne lade være med at tage flyet til sommer her. Hvad kan man så helt praktisk gøre? Udover at lade være med at rejse overhovedet selvfølgelig.
Jo, men der er jo hjælp at hente. Så der kan altså købes, du kan købe billetter på nettet, men også via rejsebyråer og via salgsagenturer, så du kan komme ud og køre i tog, du kan bruge Interrail-billetten og gøre det billigere, og oplevelserne ligger derude på skinnerne. Så for så vidt er det sådan set bare om at komme i gang og bruge det og gøre sig sine erfaringer, både på godt og på ondt, men man skal jo også vende sig til, hvordan det her foregår, og altså... Det er bare fedt. Altså, det er også fedt. Det er ikke kun et afsavn. Det er, altså, man får et tilvalg af noget, der er anderledes, og hvis man er ny på området, så kaster jeg ud i det og prøv det. Og nyd de fede øjeblikke ved togrejser i Europa, for de er der.
Mange tak til Poul Kattler for at dele sin helt enorme viden om tog i Europa med os. Og mange tak til dig, der lyttede med i dag. Hvis du er interesseret i at lære mere om Poul Kattler og om Rådet for Bæredygtig Trafik, så har jeg linket til dem nede i beskrivelsen af denne episode. Episoden er lavet af mig, Emil Brix, og musikken er lavet af bandet Æderbrand, som der også er et link til i beskrivelsen. Tak til Europanævnet for at sponsorere dagens episode, og god sommer!